Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Костадин Костадинов. Възраждане.
Беновска пита. 18 януари 2025 година. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов е тук, по тениска. Здравейте.
Здравейте.
По тениска го казах сега като образ, че май...
По тениска топо ми.
Боят на стена, тупът сърце ли, така ли?
То не е от днес това нещо. По принцип ние сме в боя вече десетилетия. Въпрос е да издържим и да победим.
Да победим? Кога? Кога?
Врага? Как кого?
Кой е врага?
Този, който иска България да не продължава да съществува. Този, който иска България да не е независима държава. Кой? Този, който иска да ни управлява другия, ние просто да изпълняваме. Евроатлантическата тълпа, айде така да кажа. Изпълнителите на волята на американското посолство, макар че имам в интерес на истината последните няколко седмици много сериозни колебания дали не са сменили посолството нашите. Защото ми струват, че като че ли някакси властта в България мина плавно от американското към английското посолство. Не знам дали го забелязвате.
Забелязвам го, да.
Да, и очевидно не съм само аз, защото особено с оглед на последните събития, които се случиха в световен мащаб между Илон Мъск и министър-председателя на Англия Кир Стармър, който от една страна...
И ръководителката на германската...
Не само, да, не
опозиция.
Само. Да,
забравих името, как се кажа.
Няма значение, въпрос е в друго. Има очевидно някакъв конфликт от една страна между новата задаваща се власт в Съединените щати, в други ден Тръмп трябва да се закълне като президент, от друга страна между представителите на така наречената корона или Англия и нейните бивши настоящи колонии. Видяхме, че само преди няколко дни буквално демонстративно и като напук Стармър, министър-председателя на Англия, отиде в Киев и подписа 100 годишен договор за подкрепа на Украина. Можеха да направят съвсем спокойно и 1000 годишен, защото дете се викате нулите вода и хляб
ниска. Това? Стармър е премиер на държава, която не е членка на Европейския съюз.
Да, и какво от това? Няма проблем. Те могат да правят каквото си искат. Те, за разлика от България, са независима държава. Но...
Не, но понеже се обменя доста информация напоследък активно и без прикритие между Англия и Америка.
Как... Не, напоследък. Те имат така нареченото специално партньорство още от времето на Втората световна война. Но очевидно нещо се е пропукало в това специално партньорство, защото видяхме, че Тръмп започна с една изненадваща атака към Канада. Свали, буквалния смисъл на думата, с два статуса в неговата социална мрежа, министър-председателя на Канада, Джустен или Юстин, или аз не знам как точно трябва да се каже. Те му казват Джустин, но той е франко-канадец и френския би трябвало да му е майчин език, защото неговия баща Пьер Трюдо беше на времето министър-председател на Англия. И за разлика от сина си, Пьер Трюдо беше наистина един от, така може да се каже, значимите политици на Канада и на Северна Америка.
Устойчиво консервативен,
но той свали, да. Той беше устойчиво консервативен, докато неговият син и наследник е устойчиво либерален, но какво?
Малко е повесели,
какво да се прави? Да, да, какво да се прави? Видяхме, че България стана същата работа. Най-големите комунисти се оказва, че са отгледали уникални евроатлантици, но тъй като в историята всичко се повтаря, предполагам и подозирам, че големите евроатлантици пък ще са отгледали най-големите русофили след време, защото виждаме, че света се променя. Но видяхме, че Съединените щати като че ли имат доста предизвикателна политика към Англия и съответно Англия веднага реагира. И тъй като България е известна с това, че тя е най-покорният сателит. За съжаление, от 1944 година насам е така. Преди бяхме на Съветския съюз, след това станахме на Съединените щати. Сега може би се преориентираме към Англия, макар че, господи, ако това е така, наистина, просто не знам кой ще е следващия. Не знам, просто наистина не знам, защото нашият ужасяващо слаб, некадърен, инфантилен, доморасъл политически елит наистина буди само и единствено съжаление и присмех.
Да ви кажа нещо иронично, което ще кореспондира с ваши предишни цели, които предстои, надявам се, да бъдат осъществени. Вашата любима Америка за България, която финансира тук и създава агентурни медии.
Съкънва, госпожо
Бенеш. Да не се появи
как може
Америка,
да казвате, че финансира медии? Ма това не е демократично. Не дейте така.
Жива да
не бяха. Ама не дейте така. Моля ви се, вие говорите против демократичната общност. Вие говорите против свободната преса. Не ви ли е срам?
Ама сега няма да ме...
Вижте, Фондация Америка за България е мерило за свободното слово. Обичаш фондацията, значи си част от свободното слово. Не я обичаш, значи си путинист. Каквото още друго се е.
Живе време.
Еми,
ама сега да ви кажа, няма Зукърбърг и Мъск да ме цензурират.
Не е много сигурно. Нали, не, Мъск няма да ви цензурира нали, никога, защото той никога не е цензурирал, но момчето от Фейсбук, което на времето казваше, че няма цензура във Фейсбук, сега казва, че отменя цензурата, която не съществува.
Какви чекари бяха
лошата
тия...
Лошата новина... Фак чекари. Да, фак чекари.
Фак.
Тези, те им казват и по друг начин, но все пак не искам
да
го казвам.
Да,
да, казват им по друг начин. Нали? Българското окончание не е за такива
не, като
думи.
Го, като го казахте, е без да прозвучи на... тъто накрая, факт.
Не, аз друго
звучи,
искам да кажа. Избрахли. Българското окончание не е с р, а е с джия. Нали? Ние казваме бояджия, теники джия.
Фака джия.
Ами...
Как го казвам?
Нищо не съм казал. Нещо не съм казал. Така както и да е, тези същества... Тези същества вече не играят в цензурата в Съединените щати, но в България продължават да си работят и да си цензурират.
Тези
няма никакъв проблем. Да, същества
мирите.
Са, да. Така е.
И сега дали няма да се появят едни същества от да имаме фондация от Great Britain, фондация за Great Britain.
Не знам, честно казано, предстои да разбере. Според мен това е някакъв остатъчен маневър, защото първо Англия няма този потенциал, за да осъществява такава мащабна политика, т.е. на тях много им се иска, ама не могат. Просто едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто да го направиш, както каза незабравимия велик български писател Николай Хайтов. Така че не знам колко точно време ще продължи това. Силно се надявам Тръмп бързо да приключи с този английски вертеп, защото истината е, че това представа. И още нещо искам да кажа. Нека да не наричаме тази държава Великобритания. Ние някакси... Представяте ли се как България почва да се нарича Великобългария? Ама тя може да се нарича както иска. Ние, защото...
Тя не е една...
Албания се нарича Република Щепариса. Ние така ли казваме?
Като
това означава Република Албания на албански. На албански не се казва, албанец се казва Шептор.
Ето то така и Тесалоники се нарича, ама ние му казваме Солун.
Така, нещо друго.
Истанбул се нарича, как се наричаше,
Цариград му казваме ние българите. Ние. Мога да дам и още други такива примери. Финландия се нарича Суоми, ама ние казваме Финландия.
Да.
Унгария се нарича Маджаровчак, ама ние казваме Унгария. Така че тя може да се нарича Великобритания, може да се нарича и Великопланета или Велика Галактика, или както искат могат да се наричат, но те първо, че нямат нищо общо с британците, защото старите британци са жителите на Уелс. Между другото, ще ми позволите това отклонение.
Дайте кратката версия.
Няма как да не се изкуша, защото знаете, че историята ми е страст. Знаете ли как е британското име на Англия? Британското име предвид, истинските британци са уелците, които са коренното население на остров Британия, които са древните брити всъщност.
Може и да не знам, но кажете го.
Лоегир, което означава не. Загубена земя. Защото Лоегир, да, загубена земя. Защото всъщност...
Това на какво нарича?
Това е на британски.
Гир.
На езика на старите брити,
как
които...
Как се пише?
Които,
загубена?
Лоегир. Да, ето, веднага направиха проверка.
Не, това го говоряш.
Екипа веднага направи проверка, наистина е така. А защо загубена земя? Защото англичаните са нашественици в Британия. Те са на практика най-големия враг на британците. Те са изклали 9/10 от британското население, унищожили са почти всички британски кралства. Едно единствено оцеляло, Уелс, и до ден днешен е под английско господство. Между другото, уелците искат независимост. Силно им стискам палец това нещо да се случи. Да не кажа също така, да не забравяме също така, че има още по-интересно
название. Добре, Джапан, Япония, айде да ги уважим.
Да, ама не, Япония на японски е Нипон.
Нипон,
пък ние казваме Япония.
Япония.
Така, знаете ли пък как е ирландското име? Ирландците също са много интересни, защото те са келти, които са били 1000 години почти, аре не 1850 години под властта на Англия. Знаете ли как е пък ирландското име на Англия? Сасан.
Какво значи?
Ами, Саксония на келтски. Защото всъщност дори самото име на англичаните им е сложено за присмех и подигравка, и ще ви кажа защо. Защото островът е бил населен, т.е. не населен, а бил колонизиран от най-различни немски племена, германски племена. Такива са англите. Англите, между другото, името им идва от полуостров Ангелн, който се намира в днешна северна Германия. На старовисоко немски означава ъгъл. Между другото, понеже все пак той е индоевропейски език, на старобългарски ъгъл пък е онгъл, също като ангъл. Разбирате ли?
Да.
И са, а, между другото, като сме тръгнали в тази посок, ако сте обърнали внимание на френските тирове, отзад пише Англес Морт.
Не.
Отзад на тировете, това означава мъртъв ъгъл.
Да.
А пък аз винаги, като съм го виждал, това нещо ми е много смешно, защото нали, на мен не звучи като мъртви англичани.
Мъртъв ъгъл. Добре, пак изнесохте лекция. Сега обаче
не,
да ви
върна. Не, не, лекция. Защо ви го казвам всичко
това?
Готино
е това, нека да го знаят.
Ама нека да го знаят, да. Защо ви го казвам всичко? А, и, само за да кажем, защо всъщност англичаните се казват англичани? Основните, така да се каже, носители на, на немското, германското завоевание на Англия са саксонците. Те са, може би, от порядъка на около 50% от всички немски племена. След това идват англите, които са може би порядъка на около 25-30%. Юти, които създават кралство Кентърбъри. Кент, нали, столицата е Кентърбъри.
Yeah.
Фризи, които също се заселват. Да не говорим, че после имаме дани, днешните датчани, норвежци, които също се заселват. Реално погледнато, това е един огромен германско-скандинавски микс, в който англите са просто една част. Обаче, когато саксонците всъщност са тези, които доминират, и затова келтите, които са били местните брити, както и келтите в Ирландия, келтите
go
в Шотландия, те ги наричат саксонци, саси, сасани.
Добре, спираме до тук.
Момент да довършим.
Сега да...
Когато нормандите обаче завземат...
Ядеш ми времето по
важните. Нека, това... Не, вижте, това са важните теми. Всичко друго са дребнотемия. Това
как да
кой, какъв, защо Росен Желязко се 6 месеца няма да министър председател.
Искам
никой
да питам
да
за един германо-американски микс, наречен Тръмп.
Когато, да. Хубав германец, между другото.
Да,
това е чиста германска фамилия.
За миксите, така да кажа и аз.
Когато нормандците завземат
край... Женен за словенка и за... Това беше
и за чехкиня и така.
И, така,
да. И междувременно и за една американка между първата и втора, между само първата и третата словенка.
Само една знаем.
Та, когато нормандците завземат,
да, трет,
на, втората, завземат англосаксонското кралство, те започват да наричат поданите си Англи, за да унижат саксонците, защото саксонците са мнозинството от населението, разбирате ли? И поради тази причина това кралство започва да се нарича по този начин. Те го правят, за да унижат саксонците.
Добре, сега се наричат Great Britain. Говори ми
ма
сега,
не, не се наричат така. Англия, това е точка по
за Панамския канал.
Какво да говорим за Панамския канал?
Ето този американо-германски микс, който е обграден от славянки в брачния си официален живот. Той също проявява такива териториални претенции.
Ами, няма...
Говорихме за Карабанския, ще говорим за Гравандия,
няма нищо по-логично
за
това. Да, няма нищо по-логично претенциите му към Канада и към Панама, защото Панамския канал, конкретния случай, защото Панамския канал до 99-та година е американски, той е американска собственост, той е изграден от тях. Точно така, на практика самите американци са един вид бащите на панамската
така
държава,
е,
защото тя е била
преди
това
провинция на Колумбия. От икономическа гледна точка, за да бъде
Колумбия
транспорта по-лесна.
Що се отнася до Канада? Няма нищо по-логично от това. Една на практика същата държава като щатите, защото те имат един и същи генезис. Бивши британски, т.е. бивши английски колонии. Отделно от това говорят един и същи език, като изключим, разбира се, франко-канадците в Квебек и в други части на Канада. Те говорят на английски. Културата им е една и съща. На практика икономиките им са свързани. Той не случайно Трюдо се подаде оставката, защото поставянето на едни високи мита за Канада, ами тя, канадската икономика, 85% от износа е предназначен за Съединените щати. Той на практика ще ги убие с едно отрасване на перото. Така че няма нищо по-логично от това. Плюс това, Канада е изкуствена държава. Всяка една бивша колония, която няма своя история, е изкуствена държава. И поради тази причина няма нищо по-логично от това.
Аз искам да взема да купя и Сингапур, тя е една изкуствена държава.
Ами, бивша
която,
колония...
Която е добре, да, бивша колония,
обаче
английска.
Има доста голяма разлика в това. Първо, той е на друг континент. Другото нещо, което е там...
И ще си има къде да кажа с хеликоптер. Казвам го смешно.
Не, това тук вече влизаме в, както се казва, територията на иронията, но нека да не забравяме, че света се променя в момента. И виждаме как се завръща правото на силата и силата на правото отстъпва пред правото на силата. В този момент е редно и ние като народ, който би трябвало да се самоуважава, също да заявим своите виждания за бъдещето и за начина, по който ще изглежда света.
Ти май го отнесе малко покрай Тръмп и Панамския канал, като каза, че и България и Македония трябва да преразгледат така отношението си. Казвам го много мекичко, да не предизвикам.
Не става дума за дипломатически скандал. Какво значи дипломатически скандал? България и Македония трябва да станат една държава и да се обединят. Тук не говорим за анексия или за окупация или за завземане. Тук говорим за същия модел на обединение, както беше между ГДР и ГФР 90-та година. Народите на двете държави, естествено.
Народите.
Населението, да. И в България, в Македония има един и същи български народ.
Как тези народи ще изразят България народите? Как ще изразят своята воля, като Вие се борите вече колко години, не мога да 5-6 за референдуми.
Госпожо Беновска, ще ви припомня един момент от историята, не толкова назад във времето, преди малко повече от 150 години, когато, даже може би 160 години, когато един бивш монах започва да обикаля страната и да създава революционни комитети, като обяснява на хората, че България ще може да се освободи сама. И те му казват: дяконе, къде си тръгнал ти? 5 века вече сме под турско робство. Няма да стане това, което искаш ти. 9 години той обикаля. На 9-та година той създава организация, която има... Знаете ли колко членове има организацията на Левски, която се нарича Вътрешна революционна организация? 800 души в най-големия си, така да се каже, разцвет. 800 души при 5 милиона български народ. Представяте ли си как... При условие, че всички му казват, няма да стане това, което го правиш. Ма как ще стане? Еленските чурбаджи даже го изгонват от Елена, без малко да го предадат на турците, защото щял да им подпали къщите. На фона на всичко това нещо, благодарение на дразновението и смелостта не само на Левски, но и на още плеяда български революционери и възложенци, няма нас. Защото историята се пише от тези, които мечтаят и които искат да знаят как ще изглежда техният...
Господин Костадинов, втори...
Техният народ, тяхната държава или тяхната земя след години, след десетилетия, а не след 2 дни.
Втори път се самоидентифицирахте като Левски.
Не се самоидентифицирам, казах ви, това са плеяда още революционери и възрожденци. Давам пример, аз мога да дам много други такива примери.
Мога ли да изситирам нещо да попитам?
Ако искате, мога да продължа с примерите до утре. Че не е само Левски. Слава Богу, има и други велики българи.
А има и други, които се идентифицират с тях, така?
Не, аз не се идентифицирам. Аз съм плод и продукт на моето време. Всяко едно време създава велики българи.
Добре, колко е адекватно към Костадин, цитата на, така по спомен ще го кажа, от поемата Левски на Вазов. 9 години той скита се бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново, и сърце порасло,
за
кръст готово, и носи създание, крепо светлина, за робите такова в робската страна. Така.
Браво, ти, бе! Браво, бе! Между другото, ти наистина го знаеш, да, защото гледам, че не го четеш. Да. Да, браво, браво.
Благодаря ти, ти го знаеш, браво.
Добре, похваляхме се за един
друг. Не, бе, просто сме учили... Така, оставим страна. Това е любима тема, трябва да се учи, трябва да се чете история, трябва да се знае и така. Моя любима тема. Е, сега пак ще те помоля да върнем кампанията за образованието, но това е друга тема, сега няма да говорим за това.
Не, даже няма нужда от молба, това е какво значи да върнем кампанията. Ние трябва постоянно. Да, точно така, това е наш дълг.
Та искам да попитам,
и обед към
ти си 10 години активно вече, нали, видимо в политиката.
Доста повече, но сега...
Активно
10, преди 10 години създадохме Възраждане.
Така, шикувам се 9 години, 10 години. Така, оставихме
това. Все още не са ме обесили обаче. Него на 10-та година го обесват. На 9-та. Мене още
да
не са ме обесили.
Да не ме обесят, както се казва, да са времен език. Но веднага искам да подчертая това, което се отмина с нощи някакси... Пак ще кажа по весели чорапи, защото тия телевизори са на веселите чорапи.
Да, да.
Суросоидни и така нататък. Вчера излезе съобщение, че вашия евродепутат Станислав Стоянов е избран за председател на партията на Европа на суверените нации.
Точно така.
Онова, което вие направихте за има няма колко от евроизборец, няма и половин година май.
Ние го замислихме. Знаеш, между другото, извинявам се, минавам.
Давай, защото
ние говорим, ние говорим така от уважение към нашите зрители и слушатели, ама все пак.
Но сме се прочестни по много теми.
Познаваме се от години, да. Значи, преди една година точно, наистина беше много интересно, защото вчера, докато бях в Европейския парламент и си говорихме с Станислав в неговия кабинет, си спомнихме, т.е. аз си спомних как преди една година, точно по същото
беше
време...
А ти вчера беше на учредяването?
Да, аз бях на учредяването, аз съм от учредителите на партията, в крайна сметка.
Имаме ли снимки във Фейсбук?
Имаме, да, в моя профил
камера.
На снимки. Докато седях пред кабинета на Станислав и така гледах, защото аз в интерес на истината от евроизборите насам за първи път отивам в Европейския парламент. Просто има доста работа в България и те бяха миналото година 9 юни, чак сега отидох. Като му видях кабинета, наистина...
Станислав?
Да, наистина, той обикновен кабинет, но имаше една табелка, Станислав Стоянов отпред. И за мен това беше, миг на голямо удовлетворение, защото точно преди една година...
Мога да те помоля?
Да.
Български официален език.
Да.
Това сигурно е било написано на английски.
Не на английски. Кое да е написано на английски?
Табелката на Станислав.
Не, не на английски. На кирлица, на латиница.
А, има го на кирлица.
Е, разбира се.
Е, това иска да те помоля.
А тя, то пише просто С.Стоянов, нали? Нищо друго не пише.
Лошо, да. Да, има български.
Така, и съответно си спомних как преди една година, когато ние напуснахме тогавашната европейска група Идентичност и демокрация, стояхме отвън пред Европейския парламент, след като приключи разговорът ми с ИДЕ и се чувствахме така доста неприятно и тогава се зарекохме, че ще направим наша европейска политическа партия, ще направим собствена група в Европейския парламент, ще покажем, че една, в крайна сметка няма големи и малки партии, няма големи и малки държави, има големи и малки държавници. И ние точно това показахме вчера, не само на България, но и на цяла Европа, защото това, което правим ние, никоя друга българска политическа партия не го е направила, отбележи. Ние даже не сме първата, не сме и втората политическа сила на последните. Сега социолозите не дават, че сме втора сила, но на последните избори формално сме трети с 0,3% зад втория. Но ние успяхме да създадем не просто своя собствена политическа партия. Обединихме повече от, те в момента са 12 държави, които са членки на тази европейска политическа партия, но заедно с нас са Алтернатива за Германия, която е една от най-големите партии в Европа. И сложихме начало на тази формация българин. Това никоя друга българска политическа партия не го е правила.
Да, кажа, 9 години
това беше огромен успех за България вчера.
Тойски тази бездомен Костадин и него не направи партия в Европа.
Имам дом. Не съм Левски, пак казвам. Шу, Левски е велик българин от 19 век.
Не искам да пофукам, но това е факт. На кой април беше, ние го имаме тук в архива, ама и често го пускахме по-рано. Това, което направи ти среща на новите европейски лидери в София.
Мисля, че около 20 април
20
беше.
Няколко, 18-19 април.
Около априлското стане, не случайно го направи.
20
и? Не помня.
Трета.
Миналата година. За годината ли? Да. Миналата година беше, да. Това беше 2 месеца преди изборите. Да. И тогава, когато казахме, че ние сме новите лидери на Европа, американските медии в София ни се пресмяха. Помниш ли, тогава имаше един политик, как беше името? Той е евродепутат сега, че му съвсем забравям фамилията. Доста такъв един...
Опиши го да.
Един такъв нисък, плешив, с очила... как се казваше, бе? От ДСБ. Съвсем забравям ето.
Не редан кърв.
Същия, да. Как да го запомня сега? Той е толкова невзрачен,
че... Плешив.
Такъв е сега, в крайна сметка. Помниш ли от това човече, като обясняваше по една телевизия, как като отидат Възраждане в Европейския парламент, никой няма да иска да си пие кафето дори с тях, защото те ще бъдат толкова изолирани, че едва ли не е, нали, токсични. Само, че ние създадохме наша политическа организация, докато...
Ето това е от твоите...
Новите лидери. Това е от миналата година.
Мерси.
Докато Кънев в момента е никой в група, в която между другото доминира ГЕРБ. Т.е. той е слуга на ГЕРБ в Европейския парламент. Какво да говорим повече? В интерес на истината, когато бях там преди изборите ми, ще беше на 9 юни, тогава го видях съвсем случайно, минаваше по коридорите, самичък, с една чашчица кафенце, никой не му обръщаше внимание, никой не го познава дори.
Може ли малко по-хигиенно?
Аз не можах да си спомням от крайна сметка заради това.
Това е друго. Ако искаш друг път, ще направя едно предаване за него и на Лозан.
Да,
и за Лозан Панов.
Точно това ми е мечтата в живота, да си говоря за
попаднали
политици от ДСБ.
Така наречените костови соросоидни. Това е другата. Слушай сега, ние се разбрахме с тебе и ти кажа, че ще го изтърпиш.
Кое да изтърпи?
Твоята страхотна реч, с която ти разкости направо това ново изобретение, наречено правителство Росен Желязков. Да го пускаме. Айде.
Кандидатът за министър-председател Росен Желязков започна своето изказване с това, че е наложително да имаме правителство, защото в България има криза на доверието. За това, че има криза на доверието, е прав. За това, че е наложително да имаме правителство заради тази криза на доверието, обаче не е прав. Защото това правителство започва или ще започне своя политически живот с не едно, а цели две предателства. Предателство от две от формациите, които влизат в състава на това парламентарно мнозинство. БСП има такъв народ. Две формации, които по време на кампанията не са обяснявали на своите избиратели, че по време на преговорите за съставяне на правителство, първите, с които ще разговарят, ще бъдат ГЕРБ. Че ще направят правителство с ГЕРБ и че ще управляват заедно с ГЕРБ. Това е предателство към няколко стотин хиляди български граждани, което показва, че това правителство не само, че не почва добре, но няма да свърши добре. В интерес на истината, ако трябва да разсъждаваме от гледна точка на нас, представителите на Възраждане, това правителство е добре дошло за нас. Защото то започва своя политически живот с едно политическо, всъщност не едно, а две политически погребения. А хората, които бяха излъгани от представителите на БСП Има такъв народ, много бързо ще намерят алтернатива в лицето на Възраждане. Но това не е добър вариант за България. И никак не е добър вариант за България. Ако трябва да избираме между това правителство, което е добър вариант за Възраждане и лош вариант за България, и обратния вариант, естествено, че винаги бихме спрели на това. Да има добро правителство за България. Но това правителство и програмата, или поне това, което виждаме, че към настоящия момент се коментира, не показва нищо добро. Защото, нека да започнем още с самото начало, тъй като споразумението за парламентарно мнозинство е публично. В него се говори за намаляване на бюрократичната тежест, при условие, че имаме състав на Министерския съвет, в който има, разбира се, те са наследени, но по никакъв начин не е направено необходимото да се премахнат поне 5 излишни министерства, които ако утре ги няма в българския политически живот, никой няма да разбере за това, освен хората, разбира се, които работят в тях в момента. В приоритетните политики на бъдещото правителство е записано гарантиране на демократичния правов ред и защита на парламентарната демокрация, укрепване на институциите, освобождаването му от корупционно влияние през провеждане на антикорупционна политика и реформи в правосъдната система. И сега внимание, гарантиране на честни и свободни избори. Гарантиране на честни избори, на свободни избори от правителство на ГЕРБ. Вие сериозно ли? Има ли някой, който може да го повярва това нещо? ИТН, изключително и БСП водеха и участваха в протести в продължение на години, точно заради това, че не вярваха в изборния процес, организиран от ГЕРБ. Сега заедно с ГЕРБ ни гарантират честни и свободни избори. Продължаване на усилия за членство на България в еврозоната е записано в програмата, при условие, че две от партиите в тази коалиция, която в момента се формира, четворната коалиция, нека да не забравяме участието на ДПС на Доган вътре, две от партиите, именно БСП и ТН, са изявявали своето желание членството на България в еврозоната да бъде отложено максимално дълго, защото България не е в момента готова за това. Включително и ТН са подкрепили предложението на Възраждане няколко пъти за провеждане на референдум за членство на България в еврозоната. Изведнъж виждаме продължаване на усилията за членство на България в еврозоната. Включително дори с цената на фалшифициране на данни от МСИ, защото е публична тайна, това и ние много пъти сме го казвали. И това, което излезе в момента като информация за това, че България вече отговаряме на последния инфлационен критерий, това е абсолютна лъжа. Инфлационен критерий, при условие, че цените в България хвъркнаха нагоре, хляба се увеличи, цената на тока скочи, дори цените на мобилните услуги, всичко. Но според нея си и ние отговаряме на условията. Откровенна лъжа. Тоест правителството почва и с предателство, и с лъжа. Доста сериозно натрупване на библейски грехове още в самото начало. Но не е само това. В точка 4.5 е записано устойчивост на данъчно-осигурителната тежест и прилагане на данъчни стимули в подкрепа на инвестициите. Много добре започна правителство. Всъщност, само преди няколко дена беше направено така, че да не се допусне разглеждането, дори предложението за това да се възстанови нулевото ДДС за хляба, което беше предложение на Възраждане още от ноември 2021 година. И което беше, между другото, една от най-успешните краткосрочни мерки за подпомагане на българските граждани, на които, както е добре известно, ако не можем да им даваме пари, поне да ни им бъркаме в джоба и да им вземаме. Правителството още не е почнало работа, гарантира, че ще ни даде устойчива данъчно осигурителна тежест и вече си изпълнява обещанието. Устойчиво ни натовари с 20% върху хляба и очевидно ще продължава да ни натварва все повече и повече. Точка 4.11 е нова индустриална политика, включваща създаване на производствен капацитет в стратегически сектори, като отбранителна индустрия, микроелектроника, мехатроника, роботика и други. Добре започва това правителство. Миналата седмица стана ясно, че един от последните останали мохикани на някаква остатъчна индустрия в България, предприятието Прогрес в Стара Загора, поне за сега временно е затворило врати, но може би ще фалира в рамките на следващите месеци. Не дай си Боже! Интересно ми е да видя какви мерки ще предприемат от управляващите в момента, при условие, че на практика индустрията в България умира и при условие, че това правителство, което в момента все още не управлява, е на практика правителство на ГЕРБ и на ДПС. Да не забравяме, между другото, и гарантирането на енергийната сигурност на страната, което е записано в 4.20. Как? В една от последващите точки е записано, че ще се подпомагат въглищните
централи. Тук ми е много интересно да видя как точно ще се подпомага, защото аз се спомням само преди 4 месеца или малко повече от 3 месеца и половина, на 26 септември тук, на тази трибуна, в тази зала, ние от Възраждане, заедно тогава подкрепени от ИТН, почти стигнахме до сблъсък физически с ГЕРБ. Точно заради въглишните централи. Сега ме е интересно да видя какво точно ще се случи. Ще се бият ли, ще се борят ли, къде ще се борят и как точно ще спасяват въглишните централи. Наистина ще бъде интересно да го видим. Гарантиране на националната сигурност чрез модернизация на армията и повишаване на отбранителните им способности, пълноценно интегриране на България в структурите на НАТО. Какво гарантира националната сигурност? Министъра на отбраната, който ще остане министър на отбраната, много добре знае, че България изнесе и може би в момента продължава да изнася нелегално малкото ни останали ракети за Украйна. За фашистка Украйна, да добавя. Как е възможно въобще да има нещо подобно записано? Разбира се, това е направено единствено и само за да може да се замажат очите на партньорите, но истината е, че България не просто не може да гарантира националната сигурност в момента. На практика България се превръща в заплаха за собственото си население с политиката водена от подобни престъпни правителства. Активно участие в политиката на ЕС за възпиране на чужда агресия като единствена гаранция за справедлив и траен мир в Източна Европа. Тук малко срамежливо са го написали чужда агресия. Някак си липсва името на Русия, не знам защо. Може би пък имат предвид Съединените американски щати. Защото виждаме, че напоследък бъдещия, който ще стане президент на Съединените щати следващата седмица, президент Доналд Тръмп, започва да говори доста агресивно по отношение на някои държави. Включително и на една държава, членка на Европейския съюз, каквато е Дания. Да очакваме ли българското правителство да застане категорично зад Дания срещу агресивните стремежи на САЩ? Ще изпратим ли военна помощ за Прянов? Или ще имаме ли някаква хуманитарна помощ за ескимосите? Не знам, питам, защото не пише каква е чуждата агресия. Предполагам, че имате предвид САЩ. И това ще бъде интересно да огледаме. Активна политика, точка 4.24, при създаване на законодателство на Европейския съюз, особено в сферата на отбранителната, индустриалната, енергийната политика, при строго отчитане на националния интерес и лидерство. Абе, как ми беше срам да го напишете това нещо? Каква активна политика при създаване на законодателство в ЕС? Можете ли да ми посочите поне, особено ГЕРБ, защото ГЕРБ са тези, които водят правителството. То е тяхно основно. Другите са патерички. Кога точно България е предложила за последните колко години от 2007 до сега, вече 18 години караме в Европейския съюз, кога точно България е предложила нещо, подсетете ме, може аз да не знам, подсетете нас, не мен конкретно от Възраждане, подсетете българския народ. Каква активна политика? Тук имаме хора, които само козируват. Имахме един министър-председател, който беше не министър-председател, президент. Даже може би по-скоро трябва да го наречем прецедент. Той беше срам за българския народ и за българска история, който козируваше дори на портиерите, които му отваряха вратата в Европейския съюз. Банов, Плевнелиев. Той е Банов по жена. 4.26. Осигуряване на ефективна защита на границите и противодействие на незаконната имиграция. Включително чрез съвместни решения с партньорите. Ами трябва да има съвместни решения. Те не случайно партньорите ви наложиха в момента чужденци да охраняват българската граница, защото ви нямат доверие. Защото само преди няколко дни имаше 4 нелегални емигранти, намерени умрели от студ в Странджа. Иначе границата ни се пази. Толкова се пази, че който не е решил, той не е минал границата. И затова в израз на голямо доверие към българската държава и към нейните отговорни политически фактори, в момента имаме чужденци, които пазят нашата граница. За наш срам и за наш позор. 4.27. Облекчаване на условията за осъществяване на референдуми, както и изготвяне на промени в нормативната уредба, които да допринесат за осигуряване на работеща пряка демокрация на национално и местно ниво. Ей, това искам да видя как ще стане. Защото имаме един погазен от мнозинството тогава, което все още се остава мнозинство на евроатлантическата тълпа и безвреме, референдум на 604 000 български граждани. Незаконно погазен и незаконно включително от престъпния конституционен съд, чиято председателка стои там в момента, скрита зад камерата или микрофоните и тон колоните. Искам да видя как точно ще стане това нещо и дали ще има действително референдум за еврото, и тук е момента да кажа категорично ясно, да го заявя. Ако някой си мисли, че ще вкара България в еврозоната и ние от Възраждане ще стоим и просто и така ще гледаме, много се лъже. Ще изкараме българския народ по улиците и ще ви пометем с цялата ви пасмина. Предприемане на необходимите мерки за осигуряване на бързина и прозрачност в съдебните производства, подобряване на правораздавателната дейност. Какви мерки за осигуряване на бързина? Вчера, не миналата година, вчера, преди по-малко от 24 часа, вие, новото мнозинство, четворната коалиция, вие гласувахте да останат делата на трупчета, ненаказани от никого. Предложението, което ние имахме, което беше аргументирано блестящо от Петър Петров, беше отхвърлено. И сега в момента пишете предприемане необходимите мерки, ма вие вчера гласувахте против тези необходими мерки, лицемери. Стабилизиране и развитие на българската енергетика, включително нови ядрени мощности и подкрепа на въглищните централи. Припомних случая с 26 септември. Пореден лъжовен текст. Разбира се, 4.36. Изпълнение на мерки за освобождаване на институциите и изборния процес от корупционни влияния. Браво! ГЕРБ ще бори корупцията. Супер! И БСП и ТН ще помага. Това е все едно педофили да борят педофилията.
Господин Костадинов, внимавайте.
Продължаваме по-нататък. Осигуряване на ефективно управление между страните се създава чрез създаване на съвет за съвместно управление, наричан за краткост ССУ. Аз, както гледам, по-скоро трябва да си изберете друга абревиатура. Коалиция за устойчиво развитие. Няма да ви казвам съкращението. В крайна сметка, това, което виждаме, ГЕРБ успяват да изпълнят своята голяма мечта и ще управлява държавата вече с техен министър-председател, активно и с техни патерици. Интересното е, че ще управляват заедно с ДПС. Спомням си на времето, когато Бойко Борисов беше все още кмет на столицата и активен опозиционер, обясняваше как едно от първите неща, които ще направи като вземе властта, е да вкара Ахмед Доган и Сергей Станишев в затвора. Сега той ще зависи от Ахмед Доган. Пряко ще зависи от Ахмед Доган, но аз си мисля, че може би има някакъв фетиш към затворите в българската политическа класа, защото редовно си говорят един на друг как ще се вкарват в затвора и след това се вкарват обикновено в едно общо легло. Както стана и с ППДБ, които арестуваха Бойко Борисов, след това направиха правителство с него, извиниха му се, сега Кирил Петков е обвиняем за това. БСП. Срам за вас, господа. Срам за една 130 годишна партия, която в момента си написа сама некролога. Срам. Срам, защото нито един от вашите избиратели не е гласувал за това вие да станете подлога на ГЕРБ. Срам. И го казвам като човек, който никога не е гласувал за БСП, но ми е жал за вашите избиратели, защото познавам много от тях и знам колко разочаровани, излъгани, измамени, огорчени се чувстват те в момента, защото по време на кампанията говорихме с тях, ние им казахме и ги предупреждавахме. Те казаха, не, това няма как да стане. Ние никога няма да бъдем предадени. Има такъв народ. Вие сте предатели. Вие сте предатели и ще ви кажа защо сте предатели. Защото по време на кампаниите, когато ние говорихме почти едно и също нещо, много пъти ни питаха ваши избиратели, защо не направите коалиция с Има такъв народ? Ваши избиратели. И ние казахме, защото имаме основания да се съмняваме. Не сме на 100% сигурни. Много пъти сме имали общи действия. И за което аз съм изразявал публично своята подкреп. Но вие сте предатели. Предатели на собствените си избиратели. Не на нас, разбира се. Нямате никакъв ангажимент към Възраждане. Ние тук се занимаваме с политика, не се занимаваме с търговски взаимоотношения и подписване на договори. Но вие предадохте собствените си избиратели, защото нито един от вашите избиратели не е гласувал за това вие да правите правителство с ГЕРБ. Ще ви припомня думи на Слави Трифонов 16 юни 22 година. Няма никаква коалиция между ИТН, ГЕРБ и ДПС и няма да има никога. Никога, очевидно е със срок на годност от 2 години и половина. Дойдохме до 15 или 16 януари 2025 и вече никога изтече. Приключи, свърши. ППДБ искам да питам, защо няма някои техни депутати в момента. Мога да се представя какво ще се случи, ако един от представителите на Възраждане го нямаше. Щеше веднага се напише 1100, примерно, материала конспиративни. 6 човека от вас ги няма. Видяхме, че Пейков пак, както винаги се оспал, дойде малко по-късно. Станахте 31. А другите къде са? Добре, ще чакаме да ги видим, защото гледам, че е празно. Добре. Уважаеми сънародници, това правителство, което предстои да бъде гласувано, е поредният колониален кабинет на нашата държава. Държава, превърната в колония, за съжаление. Правителство, което по никакъв начин няма да гарантира нито националния суверенитет, нито националния просперитет. Правителство, което ще направи така, че ще задълбочи кризата на доверието. Правителство, което почва с предателство и лъжа. Правителство, което почва с предателство и лъжа, обаче е обречено на едно. Да умре в позор. Бързо и кратко.
Какво научихте, господин Костадинов, че не трябва да правите от тая програма или там какво точки, които критикувате?
Не трябва да се лъжа. Аз не случайно си направих труда, понеже когато...
Настоях да го излучим цялото, защото се струваше.
Благодаря за оценката. Аз ще кажа всъщност, че когато се подготвях за за това изявление наше, защото това е програмното изявление на Възраждане във връзка с съставянето на кабинет на четворната коалиция ГЕРБ, БСП и на ДПС, исках да избягам от обичайните политически приказки, защото може да говорим до утре, да обясняваме, но е хубаво да се говори, щях да кажа да започне. Ние по принцип говорим само единствено с факти. Хубаво е да се говори с факти. Като казваш защо не подкрепяш правителство, трябва да кажеш поради каква точно причина. Първа причина, втора причина, трета причина, конкретна причина. Когато прочетох тяхната, то даже не е и програма, споразумението, в което са описани техните приоритети, честно казано, не можах да си намеря място от възмущение, защото наистина вътре има откровени лъжи и алабализми, които се обида за интелекта дори на тези, които са го писали. Дори за техния не толкова голям и доста ограничен интелект, но пак е обида. Защото те подценяват. Може ли да напишеш вътре неща? Аз не случайно го цитирах това с съдебната реформа. Те искали да направят така, че да предизвикат бързо правосъдие, след като точно преди по-малко от 24 часа гласуваха срещу предложението на Възраждане за даване възможност да се наказват съдии, които бавят дела. И това са така наречените дела на трупчета.
Mm-hmm.
Аз ще ви кажа какво е нашето мнение. Ако има съдия, който забави повече от законно установения срок, дори с един час, този съдия трябва да бъде глобяван, този съдия трябва да бъде наказван, този съдия трябва да бъде уволняван.
Да бъде уволняван.
Персонално, разбира се, не съда,
да,
а
не
съдията.
Ние да плащаме,
защото
ние
много
плащаме.
Често има, да, защото много често има осъдителни присъди срещу институции, но тогава плаща институцията, а не лицето, което е подписало.
Или прокуратели поправка, да по давностност.
Именно. Аз съм потърпевш от едно такова дело, което беше прекратено подавно, защото 5 години не можа да мине на първа инстанция. 5 години не можа да мине на първа инстанция. Така че имаме такива предложения, но те не се гласуват и следващия момент хората, които ги отхвърлят, казват, че предлагат също нещо. Това е откровенна лъжа. Но само лъжата да беше, аз лично смятам, че най-големият... Сега, от ГЕРБ ние нямаме никакви очаквания, защото ГЕРБ са си ясни. Те даже не си правят труда да лъжат избирателите, защото да лъжат хора, на които или плащат, или които зависят от тях и реално погледнато отива да гласуват, защото са подкарани като добитък пред турните. БСП-ИТН обаче. БСП-ИТН са тежък позор и тежко предателство към собствените си избиратели. Защото аз познавам наистина много хора, които гласуват и за БСП и за ИТН. Нормални, честни, вярващи в каузата на тези две партии, според тях хора. Обяснявахме им по време на кампанията, че ще бъдат излъгани, че ще бъдат измамени. Не, ние няма как да бъдем излъгани. Особено бяха патетични едни стари социалисти, защото БСП е емоционална партия, в която всъщност вече се членува, т.е. не се членува, вече се гласува по инерция. Тоест хората там гласуват, защото просто така са си гласували цял живот. Те са лоялни към самите себе си, не са лоялни към някой друг. Те не са лоялни нито на Атанас Зафиров, нито на Гуцанов, нито на Вигенин и така нататък. Те са лоялни на самите себе си, защото казват как да гласуваме за някой друг, като 40 примерно години или 30 или 20 гласуваме само за една партия.
Много хора помнят, че това е Благоевската партия, която...
Нищо общо няма с Благоевската партия.
Ценности
защитава
национални...
Така. Това е в момента една патерица на ГЕРБ и на ДПС. която патерица на следващите избори няма да влезе в парламента, или ако влезе, ще се бори за влизане и ще бъде като, и аз не знам какво, може би 4%, 10 депутати. Това ще бъде максимума за тях. ИТН 100% няма да влязат. Защото ИТН пък не са партия. За разлика от БСП, които все пак са партия, ИТН не са партия.
Искам да пуснем едно кратко клипче от така, нашата оценка, началото на коментара, колеги, готови, за предаването и приемането на правителствата, и да ви попитам, след като го изгледате, каква е оценката ви за Росен Желязков и за начина, по който тръгват в политиката тези хора? Със своя воля ли са, с чия воля са? И дали свободата на слово за нашата любима тема ще я има? Пускайте.
16 януари 2025 година. 16 януари 2025 година.
Росен Желязков, всички знаем, че има опасен чар. Групар, мутурджия, образованост, румен, секси бой.
Росен Желязков, Беновска пита на 2 юли 2017 година.
Вие освен всичкото издадохте и първия си клип ли?
Да. Това е съвсем друга тема. Това е първия клип, но...
Как се казва?
Песента, която записахме, се казва Why Do You Love Me?
Защо ти ме обичаш? И какъв е отговор? Защо на английски?
Така се роди през припева, дойде английския текст. Той беше така колективен.
С кого колективен го правите труд, това?
С моя съученик, приятел детинство, Борис Павлов.
Който е актьор ли?
Не, той е музикант, професионален музикант. Композитор, най-вече и основно на съпругата си е Сил Дюран. Така, от деца свирим, правим някои неща.
Я да видим, колеги, може да пуснем да има господин Росен Желязков. Хубаво ли пее и хубаво ли свири? И да ли е хубаво пее?
Without you I was lost, and all my days were dark. Despair and agony were growing in my heart. You came as ray of light to mend my broken heart. I just can't let you go, live without you now. I don't wanna lose you, I don't wanna lose you tonight. I just wanna hold you in my arms so tight. Why do you love me? And do you need me? Are we just a dream for this life? Will you see with me? Make my world go round. Use love to build a solid ground.
Ще продължим да чуваме и да виждаме клипчето на фона на нашия разговор. Хубаво, добре ли се чувствате в музиката?
Много приятно, благодаря, че го пуснахте. Това е ласкателно за мен. Ласкателно, благодаря. Изключително приятно се чувствам. Всъщност, това е нещо, което винаги съм искал да правя. И винаги е било хоби за мен. И то хоби в това е хубавия смисъл на думата, но и работата винаги ми е била хоби. То също човек, който прави това, което обича, не се чувства, че работи.
Росен Желязков има опасен чар, ама сега ще му кажа като Тодор Колев опасен чар. Лошо Седларов Желязков. Лошо.
Лошо Седларов. Лошо.
Влизам в Министерски съвет. Росен Желязков приема премиерството от Димитър Главчев. Да задам един смислен въпрос и да получа умен отговор от Желязков. И, о, любимото ми, Министерски съвет, микрофоните покосени като убити на фронта. Министрите, бивши и бъдещи, изтокани като на жалейка. Журналята ми сирки като воайори, натикани в ъгъла и онемели. Лошо Седларов Желязков. Всички, които затапват микрофоните, после историята ги затапва. Да, бяхте се заснели сами, Желязков. Бяхте на информационни технологии. Знаете как. А после записа ни го претете. А дали ще излучим това покосено медийно бойно поле? Ще си решим. Нали знаете, премиер Желязков? Няма ли ги медиите, няма ви и вас, политиците. Да. Да. Какво ще кажете?
Ех, какво да кажа? Какво се очаква да кажа?
Така ли се почва?
Това не е ново обаче. Сега,
до
аз
кога,
мисля, че няма смисъл,
господин?
Аз мисля, че няма смисъл да коментираме нещо, което за съжаление се е превърнало в практика. Какво да коментираме? Така правя, защото ги е страх от въпросите. Ето, примерно, мен никога не ме е било страх и никога не съм имал проблеми да общувам с журналисти обаче. Защото и ти никога не си спестява въпроси, които са, да кажем, неудобни за мен или за нас от Възраждане. И аз уважавам хората, които се държат по един и същи начин към всички журналисти, към всички политици. Защото има обаче хора, които твърдят, че са журналисти, но те делят своите, да кажем, своите гости и към някои се държат сервилно, а към други са като питбули.
Добре, да мани журналистите. Отиваш ли му на Росен Желязков това?
Еми не, ама сега въпросът тук е в това до каква степен Росен Желязков има своя собствена воля за управление. До каква степен е управляващ и до каква степен е управляван? Аз не мисля, че е управляващ. И не съм само аз. Очевидно е, че той ще слуша, както и предишния главчев, между другото. Както се казва, имаме регент в сянка. Бойко Борисов.
Най-големият сенсей на републиката, както се провозгласи.
Ще бъде регента на това управление. И разбира се, неговите патерици от БСП и ТН. Това нещо, което не трябва да спираме да повтаряме, крайно време е българските граждани да спрат да бъдат лъгани, обаче то освен това трябва и да спрат самите те да се лъжат. Затова аз призовавам за максимално голяма мъдрост по време на избори, на кампания, да се гледа не кой какво говори, а кой какво е правил преди това. Защото това важи и за БСП и за Има такъв народ най-вече. Тези партии не трябва повече да влизат в парламента. Който веднъж излъже своите избиратели, той трябва да бъде наказван от самите избиратели, никога повече да не влиза, защото ако пак вляза, това означава, че избирателите искат да гласуват за лъжци. Ако това е така обаче, това означава, че има немалка част от хората в България, които одобряват лъжата, предателството, измамата, кражбата, защото те са свързани тези неща.
Той не е същност, Коста.
Ами, тук вече е голямото предизвикателство пък пред нас от Възраждане, защото ние сме си поставили за цел да създадем качествено нов модел на управление. За това една от целите, които си поставихме преди вече почти 11 години, когато създадахме Възраждане през 2024 година, беше да върнем доверието в, хората, които се занимават с политика. Аз се гордея с това, което съм направил, занимавам се с политика и мога да заявя откровенно, политиката не е мръсна работа. Но с нея се занимават мръсници. Това са две различни неща. И ние трябва да направим така, че да изхвърлим максимално голямо количество от мръсниците от политиката, за да може да я направим нещо, с което достойните и почтени хора да се занимават. Да не забравяме, че думата политика е измислена от Аристотел, в крайна сметка. Тя не е нещо лошо.
Тя е за народа.
Когато говориш и правиш едно и също нещо, когато думите съвпадат с делата и делата с думите, макар и бавно, постепенно връщаш доверието. Защо Възраждане непрекъснато расте? Защо увеличаваме подкрепата си? Защо Възраждане ще управлява един ден България? Независимо от огромния натиск, който има срещу нас. Поради една много проста причина. Ние не лъжем избирателите си. Каквото говорихме преди 10-11 години, това говорим и сега. И ще продължаваме да го правим. Дори има моменти, в които мене са ме съветвали, не дей да казваш това, което смяташ, защото това няма да бъде разбрано от избирателите и те могат да те нападнат, може да имаш загуби. Винаги съм следвал златния принцип. Казвай истината, каквото да ти коства да ти струва това. Така съм научен от моите родители. Защото ако кажеш лъжа да се харесаш на някой, лъжата рано или късно, независимо кога, независимо как се разобичава, и тогава ще разочароваш хората. Защо да го правя?
Понеже няма да ти спестя.
Предпочитам грозната истина пред красивата лъжа.
Понеже няма да ти спестя на удобните въпроси, както и ти сам си пожелай, подчерта, и аз винаги го правя така. Величие. Какво наговорите за величие в Народното събрание, колеги, пригответе го. И това истина ли беше? Откъде черпиш тази информация и защо се бориш?
От протоколите, нашите избиратели. Не, остави, не се боря с тях. Това е патерица на Пеевски. е абсолютно създадена от Певски, обслужва Певски. Между другото, в момента, включително и твоите колеги журналисти това казват, Певски ще вкара величие, или по-скоро иска да вкара величие в парламента, фалшифицирайки изборните протоколи в Конституционния съд, защото Панова е негов човек. Тя е абсолютно човек на Певски, шефката на Конституционния съд, за да може по този начин да отслаби правителството.
Спри да тук да го пустим и ще довършиш. Казвай, допускайте го.
Ако величие влезе в парламента...
Няма да влезе величие в парламента. Нашата информация е, че има много повече гласове, които са им открити в момента, които реално ги няма. Тоест, открили са гласове, които са им написани. И другото нещо, което, извинявайте, всички вие го знаете...
Откъде взехте тази информация?
Да, шефката на Конституционния съд ми го каза днес. Ей, там ми се провикна през балкончето, защото тя беше до нас. Не знам дали видях. Беше зад...
Все пак е информация на съда, ви разпространява...
Да бе, Павката, точно така. Ние си говорихме с нея. Питаме, Павка, кажи как е работата при вас. И тя каза, бе, величие, не влизат. Да. Имате сега, да продължим да говорим, да продължим да говорим вече сериозно. Вчера видяхме, че имаше една кампания, която беше абсолютно професионално направена по пеевските медии, където изведнъж започнаха да повтарят една и съща статия, буквално, как величие влиза. Защо се прави това? Защото очевидно е, че Певски в тази ситуация по този начин иска да отслаби мнозинството, което се формира четворната коалиция, което 126 ще стане 121, ако величие бъде вкарано с фалшификация в парламента. Очевидно е...
Това са непреоброени, имаше репортаж по Българската национална телевизия, не дейте, от секции.
Добре, вижте, аз не говоря с пиара на величие в момента, говоря с български журналисти. Така че... Чудесно, радвам се за вас. Така че това, което искам да ви кажа, е, че виждаме в момента как едно лоби се бори с друго лоби, за да успее да направи така, че да за пореден път бъде обслужен някакъв вътрешно-политически частен интерес. Величие нямат необходимите гласове да влязат. Напротив, по време на цялата преброителна кампания, говорим вечерта в изборите, ние видяхме как се тикаха гласове в тяхна полза и подкрепа. И видяхме как точно там, където имаше по БНТ, между другото репортаж, се виждаше, че на тях им се надписват гласове. За тях се даваха в тази специална секция в Белица. И кой го правеше това нещо? Човека на ДПС. На Пеевски. Така че няма смисъл да коментираме, тези изключително дребни политически елементи от пейзажа. Голямата картина трябва да следим. А голямата картина е, че България за пореден път продължава да затъва в блатото на безвремето. Благодаря.
Така, господин Костадинов, делите ли нещо с Ивелин Михайлов?
Като говоря за БСП и ТН до сега, като говорих за ГЕРБ, делим ли нещо? Аз нямам лични отношения с тези хора. Това, което коментирам през цялото време е, че не можем да позволяваме българските граждани да бъдат лъгани и мамени. Все едно да ме питате, да питате някой полицай, който предупреждава пенсионерите да не си хвърлят парите през балкона, делите ли нещо с ало измамниците? Не. Ало измамниците са престъпници, които трябва да бъдат вкарани в затвора. Политическите измамници също са престъпници, които трябва да бъдат вкарани в затвора. Точка по въпроса. Няма въобще не става въпрос нито за делението, за което е било. Защото в конкретния случай, наистина аз това, което го казах, да не го повтарям, но и за слепците вече е ясно, че тази формация величи е продукт на Пеевски, тя го обслужва, тя е негова патерица.
Как го разбираш?
Еми с делата им, погледнете ги. С делата им. Това е нещо. Даже, пак казвам, не си заслужава...
Дали е много силен в НАП, в той фонуи?
Именно.
Защо се Ивелин го преследват?
Какво го преследват?
Еми, запорират му имоти, на жена му удържат, търсят данъци, търсят доходи.
Искате да кажете, че когато някой не си плаща данъците и когато държавата си ги поиска, това е акт на репресия? Ако вие не си платите данъците, държавата ги поиска, това репресия ли е към
ще
вас?
Ще ги платя с лихвите.
Ама разбира се,
ако
ще ги
мога
платите.
И когато мога.
Разбира се, ама няма ако мога и когато мога. Като не можете, ще бъдете съдена. Защото такава е данъчната и законовата уредба.
А ще ми запорирате душата ли? Какво?
Не, душата не мога да ви запорира никой. Душата е дар от Господ.
Не, шегувам се.
Но искам да кажа, че това са нормални неща. Ако примерно обаче срещу него имаше репресии, както имаше репресии срещу български бизнесмени, искам да ви кажа ли репресия срещу бизнеси? Хора, които бяха принудени да напуснат държавата, хора, които бяха изхвърлени от България, хора, които бяха арестувани, хора, които бяха с обвинения и се криеха в други държави. Че има и още такива.
Скъпи господи.
Ето пример ще ви дам с Цветан Василев. Още се крие човека в Белград.
Скъпи.
Още. Ето ви пример за това, когато държавата реши. Между другото,
той да не се крие, че ако го хванат, и на него не му е чист косъм, нали?
Не съм казал това. Обаче забелязваме разликата в отношението. И друго, забележете, че по отношение на враговете на величие, нали, държавата се намесва с брутална ярост. Имаме хора, които примерно изкарват разкрития за тази формация, за това, че представлява една престъпна политико-религиозна секта.
Не ставаш адвокат.
Не ставам адвокат. И същевременно държавата ги гони. Една част от тези врагове на величие са и мои врагове. Аз, примерно, съм съдил един от тези хора. Даже нямам споменаване. Аз съм съдил един от тези хора и съм го осъдил за 5000 лева за клевета.
Добре.
Но, никога не бих използвал... Аз вярвам в закона. И ще ти кажа, ако смятам, че мога да се оправя с проблеми такива, използвайки, примерно, мутри да изпратя някой да пребият. Или пък, примерно, да използвам държавата, за да вкарам затвора някой, аз се превръщам в същия,
разберете,
като тези, срещу които се боря.
Но скъпи ми господин,
има една мисъл на Фридрих Ницше.
Какво вика?
Когато се бориш с чудовищата, внимавай да не се превърнеш в чудовище.
Скъпи господин Костадинов, само да те попитам.
Питай.
Вестник 24 часа, сега сигурно ще ме засъдят и той ти, но и ти. Знаеш ли? Ами, защото така... Винаги са били близко до така, пилона, макар че не знам дали стават за танцорки на пилона тези, но...
Има желание обаче, така.
Да, има желание на финансовия пилон по-скоро.
Така?
Винаги са били. Байната и ми.
Да?
Колко дължат? Можеш да попиташ?
Можем да попитаме, не знам. Ето,
колко
ти ми задаваш един въпрос, който...
Колко милион?
Ти ми задаваш един интересен въпрос.
Обаче вчера, например, връчват академични награди, ти да видиш. Ние там говорим за образование. Те връчват, а нали се, че не е безплатно. Да, не е безплатно.
Академична награда може да връчва само академична институция.
Не знам някаква... Мога ти кажа форма, ме не се заинтересувах много, но 24 часа е в основата гръбнака, разбира се. Там е капват парички. Нали, за висши училища най-добрият бил Софийския, после бил не знам кой си, там и Търъбъра.
Разбрах.
Нали разбираш? Те установяват изкорните ценности на България.
Между другото,
ще ли им вземат милионките?
Ако действително има медии, които дължат пари на държавата, това е много важен въпрос, защото ако те не си плащат, а държавата си затваря очите, така, нали, образно казано, разсеяно, това означава, че тук имаме търгуване с влияние. Реално погледнато, тук се търгува с влияние. Държавата търгува със своето влияние, т.е. управляващите, защото тя държавата
не,
е неодушевен предмет.
Мога ти дам един пример. По време на изборите има, нали, медийни пакети. Аз бях сключила с една от партиите с извинение за едни срама, да кажем, шилка.
Те са малки парите.
Четири хилки.
Да, те са...
Така,
той самия медиен пакет, мисля, че 40 000 лева.
Така, четири са минали на мен.
Да.
Аз имам да платя някакви 1200, 300, 2000 към НАП.
Да.
Но понеже нямам тия пари налични, чакам тия 4 хилки да си ги платя. Питам ЦИК, защо не ми превеждат? Имаме забрана от БНБ банка, на които НАП им е наредил да не ти превеждат парите, докато не си
не
платиш.
А
казвам, а вече... вие вкарвате в... Аз съм ги изкарала тия пари, платила съм им ДДС, нали ли ще ги чакаме и така да ги дам на държавата?
Има един принцип от римското право, който е по принцип основен златен закон за правораздаването, и то е, че законът трябва да е еднакъв за всички. Ако един закон въжи за Радио К2, а не
учили
въжи за 24
двамата,
часа,
добре,
това
и
не е закон.
Така.
Ами ето, ние ще зададем такъв въпрос сега в момента, защото това създава усещане за корупция. Това създава усещане за търговия с влияние, която
да
е нематериалната въпрос, корупция.
Кои медии дължат пари на НАП?
Интересен е въпрос. Интересен е въпрос, ще питаме новата финансова министърка.
Добре, да те питам ли накрая за Кирил Петков и Делян Пеевски и да завършим с това. Ти да не се страхуваш. Да не ти е такова, да не ти е кофти, че с Делян Пеевски нещо не мога да се спогодите. Ти не си му пращал СМС, той не ти е пращал СМС.
Аз нямам телефона за да му пращам СМС и никой не съм си говорил.
Дайте покритието,
не
колеги.
Не само по телефон, но и въобще никога. Карали сме се от първия ред в парламента и това е единствената ни комуникация. Силно казвам да се бием, но все пак трябва да даваме някакъв пример.
Делян пуска с нощи Пеевски, че Кирил Петков е един обикновен смешник, чието думи нямат нищо общо с истината.
Виж, чакай.
Нарича
знам
го
това нещо.
Не, хората не го знаят, само да кажа.
А, да, добре.
И казва, че соросоидният модел трябва да приключи, и Лъжите се лекуват, само с повече и си рай да не го стира много. Пуснете картинките от... Да, това е през съобщението. Пуснете картинките от скриншотовете, които Делян Паевски прикача към мейла, да ги видим с господин Костадинов. Е, това е от Кирил Петков. Кики е написан. Представи си. Кики. Кики. Благодаря ти, че го направих мазава. Браво за Шенген. Поздрави от Ванкувър. Следващия. Пак Кики пише. С този джет лак, каквото е два, какво е това, съм те изпуснал. Звъни сутринта.
Не знам, това е някакъв канадски, примерно, израз. Предполагам.
Ще кажа. И пак Кики пише. Правим грешки, които такова никога на база на страха и корист. Благодарение на съвместната работа имам просто някакъв лик. Поздравления за днес, затова звъннах. Ти имаш ли такива кикиви, т.е. към Делян Пеевски?
Казах, аз нямам телефона на този човек, никога не съм си говорил с него, не само по телефона, но и, както и, да, но и в каквато и да е друга комуникация. Но тези специално SMS мен не ме е занадят.
Ама редно ли да се показва пък това с извинение?
Ама тези хора... Аз по принцип...
Вие сега себе сме си разбирали толкова SMS, да ги покажа.
Ми, ако искаш ги покажи, но в крайна сметка. Това е лично решение. Да. Сега, въпросът е в друго. Да, твоите SMS ще дойдеш при мен в събота. Аз ти казвам, да. Не, не мога не в повечето, да, защото да, пътувам извън, да, да, извън София. Да. Обикновено събота и неделя съм на обиколка.
Ега, давай.
Виж, само погледни. Ние вчера учредихме Европейска партия.
Така.
Една от най-големите европейски партии в Европа, една от най-големите партии в света, дори ако щеш, Алтернатива за Германия, застана зад нас. На последните европейски избори на 9 юни за нашите партии, общо които са в тази конфигурация Европа на суверените нации, са гласували почти 20 милиона души. Аз се прибирам и по-малко от 24 часа. Аз кацнах с нощи на летището в 1 часа и дойдох при тебе в 8:30 сутринта.
Така.
Няма и 24 часа по-късно. Ти ме караш да коментирам интимната кореспонденция на Кики и Диди. Извинявай! Извинявай. Виждаш колко е отвратително ниско ниво. Аз
да.
За това ти казвам,
значи,
че...
Затова ти казах, че
не искам да говоря.
Срама от себе си.
Мен не ме е срам. Аз нямам от какво се срамувам. Аз се гордея с делата си. Но за съжаление... Всички
игра.
Тези Евгиеви обори, ние не участваме. Ние наблюдаваме един пошъл театър. Затова, когато коментирах изявлението, което имахме, позицията на Възраждане в парламента, която аз представих за този кабинет.
Това, което излъчих.
Реших да бъда конкретен и винаги съм бил конкретен. Винаги съм говорил с факти и с документи. Никога общи приказки, защото до гуша ми е дошло от общи приказки, от лицемерие, от лъжа, от нищо правене. Просто това трябва да се прекрати, трябва да бъде премахнато, защото държавата ни затъва в блатото на SMS-чета между Кики и Диди.
Давай.
Ма те утре пак ще се влюбят. Ти не дай да мислиш, че сега като се разлюбили, примерно утре пак няма да се влюбят. Ма ще му кацнат в скута, той е голям. Той ще ги приеме веднага, няма никакъв проблем. Плюс това, сега само с това да завършим. Помниш ли как започна работа на това Народно събрание? PPDB обясняваха как не могат да гласуват с Възраждане, защото те имали фундаментални различия с тях. И оттам насетне се скъсаха да гласуват с нас.
Да, да.
На всичкото отгоре ни подкрепиха трите законопроекта и за съдебната власт, и за вероисповеданието, и за изборния кодекс. Да. На всичкото отгоре сега, понеже сме опозиция, те са обречени да гласуват с нас, защото другия случай ще гласуват с правителството, а те, както и добре известно, много искат да са в правителството. Петото колело на каруцата ще бъдат. Само че Бойко ще си ги сложи в гаража. Или по-скоро в багажника. Да не бъда малко по-циничен. Нали, въпросът е, че на фона на всичките тези малумници, които са потопили държавата в едно блато, в което буквално ни тикат и искат да ни удавят, ние се опитваме да говорим професионално, да показваме истинските проблеми и да постигаме успехи въпреки тези елементи от политическия пейзаж. И тук е вече голямото предизвикателство пред нас. Ще успеем ли да изхвърлим Бакука или Бакука ще ни потопи? Аз съм оптимист, винаги съм бил такъв. Отчаян оптимист съм и ще продължавам да съм такъв, докато дишам. Победата е наша, Възраждане е бъдещето на България.
Поздравявам те за това изказване. Финал е чудесен. Дано да е така. Ще наблюдавам с огромно внимание, да надано ли не се изхързулиш и ти.
Това но... го слушам 10 години вече, вие ще се... Да, и вие ще се промените, ти ще се промениш, ти няма да си вдигаш телефона, ти ще се надуеш, ще тебе ще те купя, ти ще се оплашиш, ще те пречупят и така нататък.
Както да, намерихме се.
Пожелавам приятно чакане на всеки един от тези очакващи.
Ще намерим и тебе сел.
Това заплаха ли? Малко прозвуча така. Доста заплашително.
Само ме е страх, знаеш ли, като каза Кики и Диди, дали пък, като казваш, че Кирил така много гравитира около тебе напоследък, дали няма да получим...
Не съм казал, че Кирил гравитира около мене, опазил ме Господ, не дей, пепел ти на езика.
Добре, хубаво, не казвам весели чорапи, нали?
Просто казах, че те няма друг избор, или гласуват с нас, или гласуват с правителството.
Стой да се изкажа, да, дали няма да получим някакъв такова фолклор с СМС-и от Кики до Кики, от Кирчо до Костадин.
Ти сега Кики ли ме нарече току-що?
Как да те нарече?
Ти как ме нарече току-що?
Добре, айде, Костя.
Я спрете предаването, моля да се, трябва да се разберем като мъже.
Изтри.
Защото ти поне си един от мъжете в българската журналистика.
Айде да се разберем като мъже. Айде. Идвам. Това да бъде накрая от Игон.
Ема не, сега, не, аз се бием тук пред хората. Нека да...
Айде да се разделим с... С какво? Стане и прав, айде.
Ще се бием ли
последно?
Добре.
Айде, Кики, иди.
Няма да ми викаш така.
Чао!
Приключи хори! Знаеш колко
ти ще бъде? Беновска пита.